Россия президенты Владимир Путин 2026 елларга кадәр кешергә Россиянең милли сәясәте стратегиясе проектын мөмкин кадәр тизрәк әзерләргә кушты. Бу хакта ул милләтара мөнәсәбәтләр буенча совет утырышында әйтте. Владимир Путин шулай ук үткән стратегияне гамәлгә ашыру барышында башкарылган эшләр өчен рәхмәт белдерде. Бүген Татарстан Республикасының төп законы Конституциясе көне. Шул уңайдан Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Татарстан Республикасы Конституциясе көне уңайыннан тәбрик итәм. Гаять зур әһәмияткә ия бу документ халыкның күмәк фикер алышуыннан соң кабул ителде һәм бер чордан икенчесенә күчеш барган вакытта республиканың күп милләтле халкы ихтиярын чагылдырды. Тотрыклылык алшарты булды. Төрле сәяси карашы кешеләрне, төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштерде. Татарстан Конституциясе дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары системасын төзергә, дәүләт эшчәнлегенең җәмгыять мәнфәгатьләрен кайгыртуга юнәлтелгән булуын, төрле милләтләрнең рухи яңарышын, мәдәниятләре һәм телләре үсешен, иҗтимагый оешмаларга булышлыкны тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. Бүгенге көндә Татарстан Конституциясе республиканың социаль-икътисади, иҗтимагый-сиясий үсеше нигезен тәшкил итә, гражданнарга хукукый һәм әхлакый маяк булып тора. Хакимиятның барлык тармаклары һәм дәрәҗәләренең үзара тыгыз хезмәттәшлеге, федераль үзәкнең һәм президентыбыз Владимир Владимирович Путинның шәхсән ярдәме, ил күләм проектларына һәм республика программаларын кую яңа идеяләрне нәтиҗәле тормышка ашыру, бөтен Россия күләмендәге һәм халыкара зур чараларга мәйдан бирү мөмкинлеген тудыра. Без кешеләрнең яшәү шартларын эзлекле рәвештә яхшырта киләбез. Шәһәрләребезне, торак пунктларыбызны эзлекләндерәбез. Гырык гадәтләребезгә тугрылык саклап, республиканың бүгенгесе һәм киләчәге турында кайгыртабыз. Республиканың төп законы безнең күңелләрдә ватанпәрвәрлек, тарихыбыз һәм мәдәниятебез өчен горурлык хисләре, дәүләт буларына, олы мирасыбызга ихтирам тәрбияли, бердәмлегебезне ныгыта. Сезгә шын йөрәктән сәламәтлек, рухи күтәренкелек һәм иминлек телим диелә Татарстан Республикасы Конституциясе көне уңаеннан Республика рәисе Рөстәм Миңнехановның Татарстан халкына мөрәҗәгатендә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкын Татарстан Конституциясе көне белән котлады. Ул Телеграм каналында архивта сакланган видео язманы урнаштырган, 1992 елның 6 ноябрендә булган истәлекле вакыйганы искә төшереп язган. 33 ел элек республика территориясендә яшәүче кешеләрнең фикерен исәпкә алып кабул ителгән Татарстан Конституциясе төрле милләт, сиясәт бергәлек һәм дин вәкилләрен берләштерә алды. Татарстан үз эшенең юнәлешен билгеләде. Безнең уңышларыбызның һәм җиңүләребезнең көчле нигезе булды, дип язган Фәрит Мөхәммәтшин. Ул билгеләп үткәнчә, бөтен халык фикер алышуы барышында Конституция проектына тәкъдимнәр, төзәтмәләр һәм төгәлләштерүләр кертеп, 5300-дән артык мөрәҗәгать алынган. Парламент җитәкчесе шулай ук Татарстанда 175 милләт вәкиленең тыныч яшәүенә, үз телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен саклауларына һәм үстерүләренә, республика һәм ил үсешенә өлеш кертүләренә игътибарны юнәлтте. Татарстан Конституциясе көне хәзер яшәргә хукук аңы һәм сиясәт әдәплелекне тәрбияләүгә хезмәт итә. Бу хакта Федераль җыенның Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова белдерде. Парламентарий билгеләп үткәнчә, ил эшен авыр шартларда Татарстан Россия составында калып, киләчәккә нигезләнеп үз конституциясен төзергә, республиканың күп милләтле халкына тыныч тормыш тәэмин итәргә карар кабул итте. Татарстан Конституциясе федераль үзәк белән төбәкләр арасында вәкаләтләр шикләрен билгеләүдә яңа адым булды. Республиканың Россия Федерациясе Конституциясе биргән хокукларын реаль эчтәлек белән тутырды. Татарстан сәнәгатьтә һәм авыл хуҗалыгында үз сиясәтен үткәрде. Нәтиҗәдә республика икътисади үсештә һәм яшәү сыйфаты буенча Россиядә алдынгы позицияләргә чыгалды. Республика төрле мәдәният һәм конфессия кешеләренең үзара аңлашу, татулык территориясе буларак дөнья күләм танылу алды. Депутат фикеренчә, Татарстан Конституциясенең татар телен һәм мәдәниятен торгызудагы әһәмиятен бәяләп бетергесез. Ул бу өлкәдә татар теленең кулланылышын арттырырга, татар мәгарифе, масса күлә мәгълүмәт шаралары системасын тыргызырга, иҗтимагый мәдәни шаралар үткәрергә мөмкинлек биргән тамырдан үзгәрешләр булуын искәртте. Үз конституциясын кабул итү нәтиҗәсендә төбәк статусын күтәрү, Татарстанга чит ил партнерлары белән ике яклы мөнәсәбәтләрне нәтиҗәле җайларга, актив рәвештә инвестицияләр җәлеп итәргә, икътисади күрсәткечләрне үстерергә ярдәм итте. Татарстан территория сайлау комиссияләренең яңа составларын формалаштыру декабрь ахырына кадәр тәмамланачак. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдерде. Ноябрь ахырына кадәр территория сайлау комиссияләренең яңа составларына документлар кабул итеп бетерәчәкләр. Шуннан соң тапшырылган белешмәләрне тикшерү, рәис вазифасына кандидатлар белән әңгәмәләр узачак. Үзәк сайлау комиссиясе Татарстан территория сайлау комиссиясенең яңа составларын формалаштыру һәм аларның җитәкчеләрен билгеләү турында карар кабул итәчәк. Республика сайлау кодексы таләпләре нигезендә территория сайлау комиссиясенең яңа составлары беренче утырышларга 22-29 декабрьдә җыелырга тиеш. Ютазы һәм Баулы районнарының аерым территорияләрендә югары патогенлы кыш гриппы ачыклану һәм аның таралу куркынычы сәбәпле карантин игълан ителде. Бу турыдагы указны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Куркынычы йогышлы урыннар Ютазы районының Димтамак авыл җирлегендә крестьян һәм шәхси ярдәмче хуҗалык территорияләрендә ачыкланган. Эшер чыккан урыннарда Ютазы һәм Баулы районнары авылларын да кертеп, 5 чакрым радиустагы куркыныч зона билгеләнгән. Әлеге зонада авыру кышларыны дәвалау, кышларыны күшерү һәм төркемнәргә бүлү, кышчылык продукциясын чыгару, кышларыны йөртү, кыргый кышларыны аулау, читтән транспорт кертү тыелды. Татарстан Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсе күзәтү зонасындагы чараларын да кертеп, авыру чараларын бетерү һәм таралымны булдырмау чаралары планын хәзерләячәк. Теләче районының Жирья авылында мәшһүр җырчы Таһир Якупов исемендәге 3-нче Бөтенроссия фестивале узды. Быел фестивальгә 153 гариза кабул ителгән. Анда Татарстан, Башкортстан, Мариэл, Чувашиядән, Казахстан, Төркия һәм Кытайдан да катнашырга теләк белдергәннәр. Шулардан 10 кеше лауреат булды. Иң яшь башкаручыга 12 яшь булса, иң өлкәне 87 яшь иде. Гала-концертны фестивальнең беренче лауреаты Әхтәм Җамалиев чыгышыда бизәде. Киләсе елның 13 маенда Таһир Якуповның туына 80 ел тула. Җырчының якты истәлегенә багышлап, киләчәктә фестивальне зурлап үткәрергә җыйналар. Республикада беренчә зона этабын оештырырга ниятлиләр. Ә Башкортстанда сайлап алу турын үткәрү өчен Туган тел телеканалы ярдәм итәргә әзер. Ә хәзер хәтер шу турында.
Иртәгә 7 ноябрь җомга көнне аяз ишан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 748 миллиметрын тәшкил итә.